Je pondelok 14. októbra, meniny má Boris a dnes by malo byť jasno až polojasno a teplo. 19 až 24 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME dnes s Nikolou Bajánovou. A teraz už krátky prehľad správ. Podozriví sudcovia a sudkyne, ktorým na základe prepisov Kočnerovej trímy polícia odobrala mobily, dnes môžu medializované informácie vysvetliť pred súdnou radou. Tá ich pozvala na neverejné zasadnutie špeciálne zriadenej komisie, ktorá sa podozreniami zaoberá. Marian Kočner nevybavoval výsledky riešených prípadov iba s teraz už bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou, ale podľa aplikácie Tríma aj s bratislavským prokurátorom Bystrikom Palovičom. Informoval o tom denník N. V sobotu sa v katedrále svätého Víta na Pražskom hrade uskutočnil pohreb Karla Gotta. Česká vláda na sobotu vyhlásila štátny smútok. Ešte v piatok sa so spevákom, ktorý umrel 1. októbra, rozlúčili 10 000 ľudí. Nobelovú cenu za mier v piatok získal etiópsky premiér Abiy Ahmed. Norský Nobelov výbor ho ocenil za snahy o dosiahnutie mieru a vyriešenie konfliktu so susednou Eritreou. Viac takýchto správ nájdete na webe denníka SME. Po 8 mesiacoch má Slovensko plne obsadený a tým aj konečne sfunkčnený ústavný súd. Minulý týždeň prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala zvyšných 6 sudcov a tým sa tak ukončilo obdobie naťahovania sa politikov o jeho obsadenie. Prečo bol vôbec taký problém pre poslancov poslať do Košíc dostatočný počet ľudí? Tému rozoberieme s redaktorom domácej redakcie denníka SME Petrom Kováčom.
S potešením môžem skonštatovať, že od tejto chvíle je ústavný súd nielen uznášania schopný, ale aj plne obsadený. Môže tak pracovať tak, ako to ustanovuje Ústava Slovenskej republiky, to znamená v zložení 13 sudcov.
Peter, o ústavnom súde sa hovorí ako o jednej z najdôležitejších inštitúcií, ak nie vôbec najdôležitejšej inštitúcii v demokratickom štáte, a teda aj na Slovensku. Na úvod, pred tým, ako sa pustíme do jednotlivých peripetií, ktoré boli spojené s výberom sudcov, vysvetlíme si, prečo je vlastne taký dôležitý, aspoň v skratke.
Ústavný súd je taká tá najvyššia inštancia, na ktorú sa môžu odvolať jednak bežní ľudia, ale povedzme aj zákonodarcovia, keď sa im nepozdáva nejaký schválený zákon. V takom prípade práve ústavný súd posudzuje, či je daný zákon v súlade s ústavou. A môžem spomenúť prípad z referenda, keď naozaj ústavný súd môže posúdiť prípadnú neústavnosť nejakej referendovej otázky. Ak si zalovíme pár mesiacov dozadu za obdobie Andreja Kisku, v takom prípade sa prezident obrátil na ústavný súd, aby mu odpovedal, aké sú jeho právomoci napríklad aj pri menovaní ústavných sudcov.
Okrem toho vieme aj, že rozhodnutia ústavného súdu nie sú len bežným individuálnym rozhodnutím, ale majú aj váhu v akejsi celospoločenskej diskusii.
Presne tak.
Samozrejme, toto je dosť teoretická rovina a vieme, že ústavný súd je tvorený 13 sudcami, ktorí majú tiež nejaké pozadie a nejaké pohnutky a preto je veľmi dôležité, kto tam vlastne sedí. Keďže vieme, že od januára mali poslanci vyberať určitý počet kandidátov a to celé vyberanie trvalo dlho a až teda do minulého týždňa nebol ústavný súd plne funkčný. Ako vlastne fungoval v tomto období? Mohol vôbec rozhodovať, alebo stáli mu tam veci? Čo sa vlastne dialo v tomto hluchom období?
Fungoval vo veľmi obmedzenom režime. Vo februári totiž vypadla väčšina z toho celkového počtu 13 sudcov. V danom momente dokonca prestalo fungovať plénum. A aby som to vysvetlil, plénum je všetkých 13 sudcov a niektoré veci sa musia rozhodovať práve hlasovaním v pléne. Momentom odchodu väčšiny sudcov teda sa znefunkčnil úplne plénum. Preto vlastne bývalý prezident Andrej Kiska urobil taký neštandardný krok a doplnil, napriek tomu, že nemal všetkých kandidátov aspoň z časti tento súd, aby naozaj bolo funkčné plénum, dostali sme sa na úroveň 7 sudcov. Čo vlastne trvalo až do uplynulých dní, keď prezidentka Zuzana Čaputová doplnila zvyšných 6. Naozaj tie veci sa začali kopiť a mnohé prípady, ak budem konkrétny, myslím, že 1000 zostalo neprerozdelených do konkrétnych senátov a zhruba 1400 vecí sa nakopilo dokopy takých, ktoré sú v dnešnej chvíli nerozhodnuté.
A ešte koľko z tých prípadov by malo rozhodovať plénum?
Približne 30.
Ty si aj teda povedal, že prezident Kiska urobil neštandardné rozhodnutie, že sa rozhodol vybrať aj z neúplného setu. Ako to vlastne teda funguje? Poslanci musia z nejakého počtu kandidátov vybrať nejaký počet ďalších, alebo teda ten užší výber kandidátov, ktorý sa potom postaví pred prezidenta a on z nich vyberá, alebo je normálne, že nedostane povedzme ten určitý počet kandidátov?
Ten mechanizmus je sám o sebe pomerne jednoduchý. Funguje to tak, že prezident by mal do rúk dostať dvojnásobný počet kandidátov oproti tomu, koľkých má vymenovať. Štandardná vec je teda taká, že ak potrebuje jedného ústavného sudcu, parlamentu posunie dvoch kandidátov. Tu sme sa ale dostali naozaj do situácie, keď sa v podstate dlhodobo nedarilo dopĺňať ústavný súd, a tak sme v podstate narastli na pomerne veľké číslo tých sudcov, ktorí nám chýbali, čiže naozaj vznikal tam veľký nepomer, tým, že vlastne to menovanie sa zdržiavalo už za bývalého prezidenta Andreja Kisku, a teda naozaj tým nakopením sme sa dostali až na 9 mesiacov hľadania kompletnej kandidátky, aby mala prezidentka dostatok ľudí na výber.
Pretože ona, ako povedala, ona odmietla vyberať z neúplného, alebo teda nie toho potrebného počtu.
Presne tak, prezidentka trvala na tom, že musí byť už kompletný počet, alebo teda kompletná kandidátka na to, aby mohla vymenovať potrebnú šesticu.
Predtým, ako sa dostaneme k tomu, na čom vlastne celý ten proces zlyhával, kedy najskôr sa podľa teba môže znovu tento scenár zopakovať? Hrozí, že tak ako sme mali teraz problémy, tak sa o niekoľko rokov skončí funkčné obdobie sudcom, ktorí tam teda boli už obsadení predtým, a budeme znovu svedkami takéhoto zložitého výberu?
Ak sa ten výber sudcov nezmení, je vysoko pravdepodobné, že sa s tým znova budeme pasovať o 12 rokov, pretože ako vidíme, v priebehu pár mesiacov sme obmenili, alebo teda sa obmenila väčšina ústavného súdu. V podstate aj naposledy sa to hovorilo, že niečo také hrozí. Ak sa vrátime pár mesiacov dozadu, boli tu také snahy meniť celý ten mechanizmus obmeny ústavného súdu. Jedným z návrhov bol aj taký, aby v podstate tá obmena bola cyklická. Pravidelne sa po nejakej časti toho súdu volila časť týchto kandidátov a časť sudcov. Tieto zmeny v zákonoch napokon prešli, a tak sme v podstate doteraz zostali pri tom pôvodnom mechanizme voľby.
Rozmýšľalo sa napríklad aj nad tým, že by sudcov vôbec nevyberal parlament?
Rozmýšľalo sa aj nad takým. Na druhej strane naozaj väčšina odborníkov sa zhodla na tom, že predsa len ten parlament má čo povedať do ústavného súdu, a teda mal by byť tým rozhodovacím prvkom.
A už iba posledná vec k tomu mechanizmu. Treba asi povedať, že tých 13 sudcov je taký ten ideálny želaný stav, a nemali by sme asi skoznúť do toho, aby tam bolo len to nutné minimum.
To nutné minimum nie je štandardným stavom, naozaj ten ústavný súd je robený pre 13 sudcov, a ak ich nemá, tak je v provizornom režime.
Dobre, a teda ešte v januári napríklad šéfredaktorka Beata Balogová položila takú otázku, nakoľko sa dokážu poslanci aspoň pri tejto voľbe, ktorá teda bola v tom januári, vymaniť zo stranickej kazajky. Ty si napísal, že po zverejnení kompletnej 40-člennej kandidátky ľudí uchádzajúcich sa o post ústavných sudcov sa aj odborníci zhodli na tom, že vybrať z nich potrebný počet pre prezidenta v tom čase ešte by nemal byť problém. Ten ale, ako vieme, nastal. Vládne strany teda napokon robili nejaké obštrukcie. Keď sa teda na to pozrieme spätne, na to 8-mesačné obdobie, prečo to bolo také problematické a kto bol tá najväčšia škodná?
Pomenovať konkrétne, že kto bol škodná, asi nevieme v tejto chvíli. V každom prípade sa dá povedať, že vládna koalícia nebola schopná dohodnúť sa na tých kandidátoch, ktorí podporí, a na nejakej jednotnej kandidátke, ktorú by naraz posunula do tej voľby pred prezidentku. Celé to prebiehalo tak, že naozaj tie mená sa počas niekoľkých mesiacov za každým opakovali. Pri každej novej voľbe bolo gro kandidátov tých istých. Tí ľudia opakovane chodili pred výbor a naozaj opakovane o nich poslanci hlasovali, ale s iným výsledkom, na čom bolo naozaj vidieť to, že v koalícii neexistuje. Existuje žiadna dohoda. Naozaj len postupným kúskovaním po pár ľuďoch, dvoch, troch sa postupne podarilo naplniť celú kandidátku.
Asi najzvučnejším menom bol expremiér Robert Fico, ktorý svoju kandidatúru napokon aj stiahol, a v koalícii sa nie poprvý ani posledný raz preto hovorilo o veľkej kríze. Ako to teda bolo vlastne s tým jeho pokusom dostať sa na ústavný súd?
Tá jeho kandidatúra bola pomerne prekvapivá, stalo sa to hneď v úvode roka, keď v podstate Martin Glváč ako predseda poslaneckého klubu prišiel s takouto nomináciou, ktorá možno mnohých aj prekvapila, aj keď sa o tom hovorilo už dlhšie. Bývalý premiér Robert Fico napokon povedal, že mal ambíciu stať sa dokonca predsedom celého súdu.
Je celkom prirodzené, že sa uchádzam o túto pozíciu, pretože prihlásiť sa do tejto súťaže môžete urobiť len raz za 12 rokov. A sám by som si vyčítal, keby som túto možnosť nevyužil a túto prihlášku nepodal.
Na tú jeho prihlášku sa od začiatku pozeralo nie celkom dobre, pretože naozaj ide o dlhodobo angažovaného politika, ktorý je dokonca trojnásobným premiérom, čo nie je úplne štandardné, aj keď on tvrdil opak, a v konečnom dôsledku pred samotným výborom sa napokon pochybňovala aj samotného kvalifikácia, pretože nemá zrejme dostatočnú dĺžku pôsobenia v právnickom povolaní, čo je vyžadované v dĺžke 15 rokov. Práve kvôli týmto rozbrojom a kvôli tomu, že sa schyľovalo k otvorenej voľbe, nie tajnej, sa napokon Robert Fico rozhodol odstúpiť a naozaj v tej chvíli už začali všetky strany v podstate hrať politicky a nejaká jednotná voľba asi ani nebola možná v tej chvíli.
Inak tá otázka otvorenej a tajnej voľby, prečo je vlastne dôležitá?
Z pohľadu verejnosti je to veľmi dôležitá otázka práve preto, aby sme vedeli, ktorí poslanci, ktoré strany ako hlasujú za jednotlivých kandidátov. A vedeli by sme teda povedať, že či niektorý kandidát dokázal presvedčiť celú stranu. Vedeli by sme povedať, že neexistovali možno zákulisné dohody, čo v tomto prípade nemusí byť žiadnym prínosom. Napriek tomu, že hovoríme o nejakých komplikáciách zo strany vládnej koalície, tí poslanci by mali hlasovať v súlade hlavne s vlastným presvedčením a s tým, ako ich oslovil daný kandidát. A na druhej strane zrovna Smer, vládny už dlhodobo je vo všeobecnosti za tajnú voľbu, odvoláva sa na to, že je to akási výsada ešte z Nežnej revolúcie. V januári po odstúpení Roberta Fica sme napokon boli svedkami toho, že v tej prvej voľbe sa nepodarilo zvoliť absolútne nikoho, a to kvôli tomu, lebo Smer pristúpil k úplnému bojkotovaniu celej voľby a v podstate aj tie ďalšie opakované voľby prebiehali v podobnom duchu, keď naozaj sme boli svedkami mnohých bizarných situácií a toho, že to hľadanie tej dohody trvalo neúmerne dlho a naozaj už ozývali sa aj odborníci, bývalí ústavní sudcovia a podobne, ktorí hlavne kritizovali, že práve kvôli týmto hantýrkam ostal znefunkčnený celý ústavný súd.
No a teda teraz ho už máme. Máme všetkých 13 sudcov, súd môže fungovať. Na jeho čele vystriedal Ivetu Macejkovú Ivan Fiačan.
Podľa môjho názoru vzniká ústavný súd, ktorý má šancu byť jedným z najlepších v histórii ústavného súdu.
Ostala tam napríklad smeračka Jana Lašáková alebo Mojmír Mamojka. Kto sú ale teda tí ostatní ľudia a hlavne teda tí noví? Čo o novom zložení ústavného súdu vieme povedať a zároveň čo vieme povedať o možnom vývoji fungovania ústavného súdu s takýmto zložením?
Tie hodnotenia výberu prezidentky sú pomerne priaznivé, ale je to hlavne kvôli tomu, že z tej kandidátky, ktorú mala v rukách, vybrala pomerne nenápadných a neproblémových kandidátov. Ak spomeniem, veľmi vysoko cenený je Martin Vernársky, ktorý je dlhoročný externý poradca na ústavnom súde a v podstate s jeho účasťou sa viac menej rátalo. Možno ďalšie meno Peter Straka, ktorý je sudcom, ktorý naozaj dostal výraznú podporu aj naprieč parlamentom. Tie ostatné mená boli podobne také, pri ktorých neboli pochybnosti o nejakej odbornej zdatnosti alebo integrite. A možno takým prekvapením celej voľby je advokát a akademik Miloš Maďar, ktorý je zároveň novým najmladším ústavným sudcom. Je to z dôvodu toho, že bol obhajcom Mikuláša Černáka. Neznamená to však automaticky, že je to problém, skôr to bolo vnímané ako taká kuriozita pri tomto kandidátovi. Na druhej strane ozvali sa naozaj autority, ako napríklad bývalý šéf ústavného súdu Jan Mazák, ktorý hovorí, že mu v tom novom zložení chýbajú ľudia, ktorí by svojou dlhoročnou prácou prispievali k rozvoju ústavného práva na Slovensku. V tom celkovom zložení teda aj Transparency International hovorí, že nemáme zlý ústavný súd, na druhej strane premárnili sme takúto šancu, aby sme mali excelentný ústavný súd, pretože parlamentu a poslancom pretekli pomedzi prsty naozaj také mená, ktoré sú hodnotené oveľa vyššie a teda kvalifikovanejšie ako tí ľudia, ktorí sa napokon dostali na ten ústavný súd.
Ale asi k ním nepatria mená ako Radoslav Procházka alebo Daniela Švecová.
Pri Radoslavovi Procházkovi bola ešte taká polemika, pretože naozaj z odborného hľadiska je hodnotený veľmi dobre a naozaj do poslednej chvíle sa špekulovalo, či ho prezidentka vymenuje alebo nie. Ak by som spomenul, aj Lajos Mesároš, bývalý ústavný sudca, sa sám prihováral za to, že u neho tie odborné predpoklady Radoslava Procházku prevyšujú tie mínusy. Napokon ale prezidentka sa rozhodla nevymenovať Procházku. Môžeme čítať z jej prejavu, že zavážilo takéto podobné argumentovanie, ako keď sme nominovali ako Slovensko Radoslava Procházku do Luxemburgu a prišla nám odpoveď, že teda majú tam pochybnosti o jeho integrite. Podobnú formulku použila aj prezidentka, ktorá vo svojom prejave spomenula, že snažila sa vyberať takých ľudí, pri ktorých nemá žiadne pochybnosti a je si istá ich integritou.
A teda pri menovaní poslednej várky sudcov sa do justície tak povediac oprela aj samotná prezidentka, ktorá povedala, že súdny stav sa po zverejnení prepisov z Kočnerovej trímy musí očistiť.
Ak sa potvrdia podozrenia, o ktorých v posledných dňoch čítame, bude to dôkaz najväčšieho zlyhania, aké sa v justícii môže vyskytnúť. Zároveň to bude jasná výzva pre súdnu moc na jej seba uzdravenie.
Akú úlohu v tom bude zohrávať práve ústavný súd?
Ústavný súd môže byť už v najbližšom období veľmi dôležitým v celej tejto kauze. Ak by sa totiž polícia s prokuratúrou rozhodli väzobne stíhať, povedzme aj Moniku Jankovskú, bývalú štátnu tajomničku, dnes už opäť súdkyňu, práve ústavný súd je ten, kto by musel schvaľovať takúto väzbu. Bez jeho súhlasu to v podstate pri žiadnom sudcovi nie je možné. Takže takto by mohol priamo úplne ovplyvniť túto kauzu.
Ja vítam dnešný deň, pretože sa tak končí tá dlhá sága nekončiacich vypočúvaní a neúspešných volieb v Národnej rade. Od dnes je ústavný súd kompletný a tak je to správne. V demokratickej spoločnosti musí ustanovizeň, ktorá je tou najvyššou a ktorá má bdieť nad dodržiavaním zákonov a pravidel v tejto krajine, musí byť kompletná a musí byť v plnej sile. Ja som naozaj rád, že pani prezidentka v krátkom čase od zvolenia konečného počtu, ktorý potrebovala, vymenovala 6 sudcov, ktorí dnes prevzali z jej rúk dekréty a ktorí sa môžu naplno vrhnúť do práce, vyhrnúť si rukávy a dobehnúť to zameškané.
O tom, akú cestu museli absolvovať jednotliví kandidáti na ústavný súd, o tom, ako bude táto inštitúcia naďalej fungovať, som sa rozprávala s redaktorom domácej redakcie denníka SME, Petrom Kováčom. Už zajtra s nami môžete osláviť druhé narodeniny Dobrého rána. V bratislavskom Martinuse sa o 18.00 uskutoční verejné nahrávanie jednej epizódy. Budem tam ja, Tomáš Prokopčák aj Zuzana Kovačič-Hanzelová. Okrem toho vám ešte určite odporúčam prečítať si naše komentáre, alebo teda texty, v ktorých píšeme o tom, ako sme sa dostali k podcastom, k podcastovaniu a prečo máme podcasty vôbec radi. Nájdete ich na webe denníka SME, ale určite aj v našom podcastovom klube denníka SME na Facebooku. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Nikolou Bajánovou.